Poštovani slušalci, razgovaramo sa starješinom sabornom hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, ocem Slobodanom Jokićem. Oče Hristos Vaskrse.
Vajsinu Vaskrse.
Oče Slobodane, nadam se da nam imate dosta svježih informacija o aktivnostima i programu na danima Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.
Pa evo, od našeg posljednjeg javljanja, dani su tekli svojim tokom. Hvala Bogu, veoma uspješno i veoma posjećeno. Veoma dobar program, kvalitetan. 3. je bilo, tada se nismo nas čuli. 3. maja je povodom 100 godina prenosa moštiju Svetog Simeona iz manastira Hilandar u manastir Studencu. Bilo je predavanje igumana Studenica oca Tihona na temu duhovni značaj manastira Studenice. Tu je otac Tihon govorio o crkvi kao zajednici vjernih, liturgiji kao centralnom događaju i manastira Studenica i uopšte svih hrišćana, govorio o putu na kojim svi idemo, nezavisno toga da li živimo u svijetu ili u manastiru, ali da nam je jedan isti cilj, oboženje i carstvo Božije. Također nas je posjetio na jedan divni praznik, Vaznesenje Gospodnje. U ranoj crkvi se veoma praznovalo danas, pošto obično pada i pošto stalno pada u četvrtak, je malo ovako zaboravljen taj praznik kad se Hristos vaznio, i već na taj praznik je dato obećanje, kao što odlazi, da će tako i doći u svojoj slavi sa anđelima svojim. Poslije toga su prisutni u domu Svetog Vasilija postavljali pitanja ocu Tihonu. 5. maja, znači preksinoć, promocije knjige Srpski jezik između istine i obmane, sociolingvistička analiza stanja u Crnoj Gori. I mi na neki način, evo, preko dana učestvujemo u javnoj raspravi o novome ustavu i položaju srpskog jezika u njemu i uopšte u Crnoj Gori. To je knjiga doktora Jelice Stojanović i magistra Drage Bojević. Između ostalih govorili su doktor Miodrag Jovanović, magistar Dragana Kerkez, magistar Dušan Krcanović i magistar Goran Radonjić i autori. Isto dosta dobro posjećeno veče. Juče na Đurđevdan u manastiru Đurđevim stupima Sveta arhijerejska liturgija povodom slave i eparhije i manastira Đurđevih stupova, gdje je i sjedište eparhije Budimljansko-Nikšićke. U popodnevnim časovima litija ulicama grada. Ja nisam bio, ali su mi rekli da je naroda bilo više nego ovih godina, da je bilo lijepo i tako da ja toliko znam o liti. Sinoć naši gosti su bili Golijski sabor kulture, koji je kao organizator sinoćne večeri, koja je nosila naslov poetsko-muzički slovenski vijenac, oni su nam doveli i predstavili uvažene umjetnike iz Republike Srpske, koji su u Banja Luci, žive Božijom voljom. Evo, pročitat ću kako smo ih najavili. U Banja Luku su došli Božijom voljom i stigoše sa raznih udaljenih krajeva slovenskog pravoslavnog prostranstva. Iz Moskve, gdje je bila jedna od najtraženijih pozorišnih i filmskih glumica, puni 12 sezona, a već 8 godina profesor glume na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i prvakinja Narodnog pozorišta Republike Srpske, Jelena Trepetova-Kostić. Iz Sibira pa preko Moskve je stekla izuzetno muzičko obrazovanje i bila član ansambla čuvenog muzičkog pozorišta Kamborova, Nataša Jakovljeva-Todorović, i odavde iz Nikšića, iz Župe Nikšićke, prije 40 godina u svijet preko Beograda, Rusije, Moskve, pišući poeziju, drame, prevodeći velike ruske pjesnike, otisnuo se sadašnji predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Zoran Kostić. Jedno izuzetno veče uz ruske i srpske pjesme, čitanje poezije Puškina, Njegoša. Zoran je čitao svoju poeziju, bilo je izuzetno veoma posjećeno, i ovim još putem da se zahvalim našim prijateljima iz Golijskog sabora kulture koji su organizovali ovo večer, i na taj način i oni učestvovali u danima Svetog Vasilija Ostroškog. Ovo je još jedan u nizu zajedničkih, da kažem, projekata Crkvene opštine Nikšić i Golijskog sabora kulture. Večeras u 20 časa u domu Svetog Vasilija predavanje Tamare Ognjević, istoričar umjetnosti iz Beograda, na temu Humski knez Miroslav i njegova epoha. To bi bilo, evo, ukratko o dešanja koja su bila prije Đurđevdana juče i evo koja će se desiti večeras.
Na početku ste rekli da ste zadovoljni i posjetom.
Pa jest, hvala Bogu, baš dosta ljudi je prisutno tu, dosta je posjećeno, kvalitetna publika, dosta ljudi, sinoć je bilo isto prepuna scena 213, tako da, i sve ove večeri su bile pune, počeo od Vladete Jerotića do sinoć, bilo je fino, lijepo, ljudi su zadovoljni sa programom i tako, nadamo se da će i ovo do kraja, ko Bog da, biti kako treba.
Da li i pored ovoga što ste naveli da je sinoć bilo lijepo i da je bio taj jedan poetsko-muzički slovenski vijenac, da li to moglo proći na radio ili televiziju Nikšić?
Pa nažalost ne.
I kao dalje je to vjerska propaganda.
Pa jeste, nažalost. I onaj dan smo pominjali to. Jedini prostor koji mi tamo možemo imati su mali oglasi koje plaćamo u tom smislu. Kao objava, ono, prodajemo kuće i izdajemo stanove, prodajemo i kupujemo kola i onda preko na opštine Nikšić sa njenim oglasom da su dani sve to glasili u toku. Ali dobro, eto.
Dobro, oči, pored te tako reći blokade, ipak zadovoljni ste posjetom, nadamo se i kao što ste vi rekli da će i do kraja dana Svetog Vasilija biti tako.
Pa jeste, evo, polako se spremamo za litiju, evo, već imamo najave da će doći 7-8 naših vladika, doći nam dva arhimandrita iz Ukrajine, arhijepiskop Mitrofan iz Ukrajine je spriječen da dostati svoje izaslanike, ko Bog da, nadamo se da će biti svečana litijevar približno kao prošle godine. Tako eto, teku pripreme, dani teku, slavu Božiju i Svetoga Vasilija.
Amin. Oče, nadam se da nećemo biti dosadni, da vas opet zamolimo za jedno javljanje.
Pa nećete, naravno, nema problema.
Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala, zdravo bili, prijatno.
Zbogom.
Zbogom.
Poštovani slušalci, čuli smo starješinu sabornog hrama u Nikšiću Svetog Vasilija Ostroškog, oca Slobodana Jokića, o danima Svetog Vasilija koji su u toku.